Bueno, gaurko protagonista musikala badakizue, Beira taldea dela. Brailean izeneko diska ari gara entzuten irratsaio osoan zehar eta iragarri dugu ere elkarrizketa egingo genula.
Pausoak ez dira inoiz pausatzen.
Eta dagoeneko, ba, elkarrizketa hori egiteko, prest hemen taldekideak, Txantxakun irratiko gure estudioan eserita. Kaixo, ongi etorri.
Xoxo, guardion.
Guardion. Eta ongi etorriak biei, zu lehen izenak agogoratuko dizkiazu,
eh? Bai, ni naiz Igor.
Igor?
Eta ni John Martin.
John Martin. Bueno, Igor aurretikan egon dado, John ez.
Ez.
Bueno, ba, ongi etorri.
Ni esker.
Zu bai, noski.
Navidad.
Eta ez da dira izan azkena, bientzat, eh? Etorri bain gehiagotan honea. Bueno, iragarri bezala, Brailean izeneko diska ateratzen ari gara. Bueno, zu John,
Igor.
Igor, zu egon zinean azken aurreko, azken diska aurkezen egon zinean.
Bai, margotu berria disko.
Bi urte inguru pasa dira.
Ah, urte terdi.
Urte terdi. Bai. Eta orain ja bigarren edo beste lan honekin. Badator, telefona kenduko dugu. Eta badator, diska berria edo badago, ja dagoeneko, aurkezpenarekin izatele, egunotan.
Bai, aste honetan egin du aurkezpena eta oraintxe aste honetan lemiziko elkarrizketa, lemiziko aurkezpena, lemiziko kontzertua denetik ama dugu aste honetan.
Aste hau beraz garrantzitsua zuentzako, ba pentsatzen hilabete luzez jorratutako markatu telefonoari. Hilabete luzez jorratutako lanak eta esfortzuak orain kondentsatzen edo konzentratzen dira nolabait ja kalera ateratzen dena, ez?
Bai, orain da azkenean, bueno, fruituak jasotzeko momentua, ezta? Bueno, momentu politia da, urduritasun asko sortzen duena, baino oso politia bai.
Proban jartzeko garaia, ez? Orain arteko lan guztia, ba, heltzea sutan jartzeko garaia.
Bueno, taldeari pixka bat errepasoa egiteko edo entzulegoa kokatzeko, kontatu zuen ibilbide musikala orain arte nola jun den, zein dezuten orain arte?
Bueno, orain arte musikalki ibilbidea aurrez Beiraren aurretikan nik izango nun, ez, horko Obira izeneko talde heavy batekin ta aritzen ginen, eta Jonen ibilbidea musikala baino gehiago izan da bertsolaritza mundutik, ez da? Eta bueno, Beira proiektu honetan sartu ginenen, pues, fusionatu genitun bertsolaritza mundu hori musika mundu honekin, ez da? Eta bueno, bado aurrera hoia hirugarren diskoa dakago, hasi ginenetikan, bueno, Beirarekin hasi ginela 2006 urtea zerbaititzen hasi ginenetikan.
Bai, atea genun garai hartan bueno, Moskutik Lezotira izenazun disko batean atea genun gure lehenengo kantua, bueno, enkarguz edo eginda eingo zenuteke eta ba pixkat oso beste pretentsiori gabe egin genun, gero hurrengo urtean beste kanta bat eskatu ziguten eta egin genun piano jolearen kantua, ba, disko hortan bakarrik da ona, gerora ez dugu berriro grabatu. Eta hortik urte batzutara kontuatu ginen, jende askok aipatzen zigula, jo, ze politia kanta hura, eta ze politia beste hura. Eta beti egiten genituen oso lan amaterrak, eta beti kontzertutan eta gaizkien saiatutako kontzertuak eta ematen genituen, eta esan genuen, zergatik ez du dena jartzen disko batekin pixka, zelofan pixka eman horri, lan bat bildu, eta hola hasi genuen Beira lehenengo diskoa bi kote bezala. Naiz eta bat zeuden gero estudioko trampatxoiek ez bajuak sartu eta holako gauzak. Baina bueno, oso gauza xume kantautore estilokoa zen. Eta gero ja, bigarren diskoa margotu berrian, orduan bai, eman genula, nik uste, bueno, garapen handia. Musikal handia eman genian, ez?
Bai, horri izan zen. Bueno, bikote izatetik pasatu ginen boskote izatera, bigarren diskorreta margotu berriarekin. Eta bueno, azkenean zen, gure intentzioa zen, pixkat musikalki maila igotzea, ez da, letrak hasi-hasieratikan ikaragarrizko mailakoak izan dira, lehenbiziko diskotikan, eta pixka bat helburua zen, letra hoiei laguntzen, musika ere maila goraokoa izatea. Eta hortik sortu zen boskotea. Eta bueno, garapen horrek jarraitu du, oraingo aurkezten ari ginen Brailean disko honetan, bosgarren instrumento bat sartu dugu, lehenengo aldiz pianoa dena, kanta guztietan entzuten alduguna, eta gero horrez gain saiatu gara teknologia berriak erabiltzen eta instrumento virtualak sartzen, horko sokak, biolinak, txeloak, gero baita ere aizezko instrumentoa sartzen, trompetak entzuten aldira, saxoak, tromboiak, tubak eta bar. Eta gero horretaz gain arpegioa sartutu, atmosferak, subgrabeak, bueno, pixka bat ari da musika duan nolabait errateko Jonen lan guzi hori borobiltzeko intentzio horrekin, ez dakit, lortuko du maila hortara heltzea, baina...
Garapen haundia edo bai. Aldaketa asko eman dira urteetan zehar musikari dagokienez,
musika, bai.
Agian hitzak ja garatuta sortu zian hasieratekan eta hortxe maila mantentzea da asmoa.
Ba, hitzak ez dakit garatuta, azkenean ni nator beste disiplina batetik, eta asko kostaren zait disiplina musikalera errenditzean ere letrak. Luzegiak dira, estandar musikaletarako, eta konturatu naiz, ba, bueno, hori gero arazo bat dela irratietan jartzeko, edo gero seguraski malen koniatsuegiak dira, zuzeneko kontzertuotan etortzen den publikoa dantzagarri, dantzan egin dezan, eta normalean musika entzutea datorrena, edo oso 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 zalea dakazu, edo musik, kantu martxosotan bakarrik engantzatzen da kontzertuotara, orduan, bueno, badago ikasketa bat, eta letretan ere eragina edukiduna.
Eta musikara bueltatuta, beraz, garapen hori aurrera junda, gailurra edo aizeate jotzen agian disko honetan, aipatzen dezun bezala, ba, ja, askoz landuago, eta guzti horretarako zuzendaritza bat beharka da, edo talde lanako zeo zer da?
Batez ere zuzendaritz, musikalki zuzendari deitzen, Albazai behintzat hori nizago nintzateke musikalki. Esateko, ez? Bueno, prozesua izaten da Jonek egiten txun letrak, gero nik melodia jartzen diet, melodi horiek lokalera eramaten dira, beste musikariek beraien instrumentoekin laguntze dute, beraien instrumentoa joz, noski, eta gero kantari forma emanez, eta gero hor hirugarren disko honetan, egon du da hirugarren pausu bat, izan dena grabaturiko guzti hori, instrumento tradizionalekin grabaturiko guzti hori etxera joan, eta beste buelta bat ematea ja ordenagailuarekin, ez da instrumento virtual guztiak sartuz, eta nola baiteko, ez dut esan orkestazio bat, baina, bueno, bai, akompainamentu oso sendo bat eginez. Gailurra, jo, ez, gailurra, uf, nik oso urrutik ustut horrein ikan, esan nahi dut, bueno, ez dakit ona den otxarra den, hori, baina, bueno, bai, beste eskaloi bat edo bi igo direla. Noiz arte igotzen jarraitzen alden, ez dakit.
Gustoko duzetan.
Ikusi badugu, bai.
Eta hirugarren pauso hori aipatzen duzun ja gero etxeko informatika bai. Lan hori zuk
bai. Zure esku. Bai. Komposizio ardura guztia nik hartzen nire gain. Taldean banatu etxugu pixka lanak, eta, bueno, nik beste gauza asko ez ditut dingo, baina musikalki zati potolena nik ere matut, bai.
Bueno, aipatzen duzu banatu juzuela lanak, ez dakit hortan zer ikusia duen ere autoekoizpen tik jode zutela ere, ez? Zigilurik gabe, ateratako diska, zuek zuen kabuz, beraz lan erantzia, ez?
Bai, bueno, aurreko diskua bagabia disketxarekin atea genuen, honetarako ere ibili gira behaiekin hitz egiten, aterako genuen edo ez, eta bueno, azkenean apustu berri bat bezala hartu du autoekoizpen egitea eta ikuste genuen posible zela taldean ere taldekideak presto dela lan hori hartzeko, hori lan hori ez dut bat ere nik nire gain hartu, beste taldekidei zorzaile meritu hori, eta bai, egia esan pozik gaude egindako lanekin, egia da estres puntu bat gehitzen diola, lan gehigarria da, baina bueno, hori akaso beste batzuk esplikatuko balute, hobeto ez da nik nire gain hartu dudan lan bat.
Ez, konturatzen gara, nik uste zigilu batek edo disketxe batek edo promozio etxe batek edo disko bat edo talde bat bere gain hartzen duenean, nik uste lan asko errestu beharko lizkiokela eta bide asko ereki. Eta ez dakit beste herrietan zer gertatzen da, baina Euskal Herrian sensazioa dakat ez dela hori gertatzen. Ez dakit, akaso elkarrekin egiten dunak bestelako bide bat eukiko du, bestelako zirkuitu, baina iritzen zait, taldeak gaur egunean nonta etzean top amarreko talde bat, taldeak berak egiten duen lanak markatzen dula, taldeak eukiko duen arrakasta. Ez da hola formula magikorik, eta lana eta lana dela bideak ere egiten dituna. Orduan, abantaila nabarmenik ez genuenez, zigilu baten pean ateata, ba, gure bidea eta gure lanaren gaineko kontrol guztia edukitzea erabaki genuen. Azkenean, bueno, aske gea nahi dugunean atxeden aldiak egiteko, nahi dugunean dena den ez dakagu hitz txarrik bagabigarekiko, guri asko lagundu ziguten bigarren diskoan, eta eskertzen dugu, zan, baina, bueno, esan duen, bueno, eskutikan helduta jutea ondoa, do, baina, ja, a ber, gure kabuz zemoz moldatzen gean.
Bueno, eta orain arteko lana behintzat, ja, ikusi eta konparatu ahal izan dezue, emaitzak edo ikusteko daude, baina, bueno, ere konparatzea emaitzak bi disko desberdinekin eta beste egoera batekin oso zaila litzateke, ez?
Hoixe, bai. Oso zaila.
Bueno, ala ere, zuen diska ja dagoeneko kalean, eta zuen orain arteko sentsazioa zemuzkoa da.
Ondo, hondikan gaude, kanta bakarreko diskoa dakagunaren sensazioarekin. Alegia, aste artean aurkeztu genuen, eta irratitan eta jarri dena zen kantua, ba, gehien entzun dena, eta bueno, guretzat ere gainea, kantarik borobilena izango zena seguraski, poperoagoa, beste kanta asko baino, eta bueno, kantu horren feedbacka etortzen zaigu batez ere, eta gure taldea zerbait baldin bada da, ez dugula kanta bat, guri Spotifyn beste taldeetan fijatzen geanean, beti dago kanta bat sekulako bisita pila dituna, eta beste guztiak askoz berago, eta oso gutxi ez, eta gure aurreko lanetan ere, Spotifyn behiratzen dugu, eta oso enpatatu daude kanta guztiak, horrek esan nahi du, edo baremo denak gustatzen zaizkion zaldetua dakagula, ez dut ustein beste denik hori, uste dut ditugula, kanta batekin oso ondo konektatzen duten pertsonak, eta bestearekin, besteekin ezain beste, baina gustuaren arabera, beti badaola kanta bat, disko batean, engantzatuko zaituna. Eta oso desberdina dela, bakoitzaren sensibilia desberdinekin lortzen dugula konektatzea. Eta noiko guadakago ikusteko, aber, ze kantuekin zeinen gana iristen.
Orain arte behintzat, orekatuagoa ikuste zuen lana, kanta batetik bestera.
Ez dakit, horrekatu hau, ez da gauza bat bilatzen duguna ere gilesan, alde hortatik nik uste nahiko irekia gehala, estilo desberdina gustatzen zaizkigula, eta bai, bigarren diskoan ere sensazio hori izan genuen, kanta desberdinak eta zaizkigula, pues estilo desberdinetakoak, eta oraingo honetan ere, pues, ikusten dugu, pues, rap kantua dago folk kantua, dago salsa kantua, dago pop rock bat ez ere, heavy kanta bat ere badago. Piskat, ez dakit nola, hori bai egizan, ez dakit zergatikan ateratzen den horrela, pues, ez dakit inspirazioa horrela atortzen dut, eta zergatik, zergatik izan behar dugu estilo zentratu batekoak ez da. Pues, bueno. Eta gero gila, ba, bueno, publikoan ere, pues, gero diversitate hori, ikusten dela.
Musikak tribuak sortzen ditu, eta baina batez ere esango nuke zituen, ez? Lehen, bon, raperoa dena, raperoa, bon, hip-hop mundua atorrena, bere kultura hor zentratzen dut, askotan entzuten du hori bakarrik, eta gaina askok entzungo dute, ba, trapa edo raga, edo eta guri etzaigu interesatzen kategoria batean zentratuta egotea, ez arrazoi merkatuen arrazoiengatik, argi dago Euskal Herrian ez dula zentzuik komertzialtasuna lortzen saiatzeak, ze total diruik ez dago, Euskal Herrian rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen, eta estilo zentzuten ditugun kantak hain anitzak dira, Igorrek entzuten dituen kantak eta nik entzuten dituenak hain desberdinak dira, eta Igorrek entzuten dituenak eta Garik entzuten dituenak, eta nahiz eta gustu komunak baditugun, bueno, ba, gure emaitzak ere oso estilo desberdinetakoak izaten bukatzen dute.
Agian ere neri iruditzen zait, askotan komplejo hitza erabili daitekela zenbait aldetan, ba, aipatzen dezuten enkasillamentu horretan, ez? Eta zuen kasuan komplejurik ez, eta bostaxola estilo bat bestea zuen gustoko zeo zer behin gauzatuta, ba, diskora doa eta kitxo, ez? Esplikaziorik ez da eman behar.
Bai, ez du golako presiorik nabaitzen, ez? Azkenean, bueno, kantu ateratzen den, bezalako ateratzen da. Gukintxun kantutan, diskotan ez, baino trikitisa kantuak da dena izan jo, orduan. Ez dakit, ez du, bueno, pues, ateratzen dena, azkenean egia da, estilo asko entzute jo gula, nik estilo, nire esaten maizu zen musika gustatzen zaizu, ez dakit, Osea, gustatzen zaizkita imertze, imertze estilo diferente, eta zeratik aukeratu bertut bat egiterako momentuan. Ba, bueno, batzutan bat ateatzen eta beste batzutan beste bat.
Bai. Eta gero nik uste azpimarratu behar dena, gure ateratzen dena horren barruan, entzuleak ez gaizki ulertzeko, guk 11 kanta sartu ditugu diskoan, baina konposatu igual doble egin dugu, eh? Deskarte asko daude disko hontan. Ba, azkenean da, denek pasaber dituzte filtro guztiak. Ba, letrek pasaber dute nere filtroa, sorkuntzan pasaber dute lehenengo Igorrek ekartzen digu melodia bat eta bueno, ematen diogu aukera bat eta saiatzen gea konposatzen eta bueno, saiatzen zeate gehiago konposatzen eta edertzen zaie eta gero badago hor momentu bat, esaten duzuna, eta hau diskoako bai edo ez. Eta batzuk bidean gelditzen dira. Orduan, bueno, dia, hau dia superbibienteak, edo, bai, badao...
Aurreko diskotan ere prozesu berdina izan zen.
Bai, bai, beti daude. Bai. Deskarteak beti daude.
Baina, oraingoan nik sensazio dakat askoz bai, gehiago konposatu dugula. Bai.
Akaso bai. Kaso bai. Oso, ez joan nik... kontatuak zenbat gelditzen dire, baina bai, azkenean.
Ba, kontatu, jarri genitun, badakau arbeltxo bat entzaio gelan, eta ingen un zerrenda bat, eta, ostras, zaino, igual erdileak sartzen ditugu. Eta azkeneko momentuan sartu baten bat, edo
bai,
pare bat,
bai, bate
hola, laro gehi tamargarren minutua jota sartu dena kapritxo bat zelako. Bai, bai.
Eta kontatukun pixka bat, estudioko lana, ez dakite txeko ordenadoreaz gain, bai. Gaia estudioko lana nola izan den?
Bueno, estudioan, azkenean, guk oporretan grabatzen dugu, denak lanean gaude, suertez, baino tamalez musikak ez du maten hortaz bizitzeko. Beraz, hori geratzen zaigun aukera bakarra da, oporraldietan grabaketak egitea. Orduan, bueno, ohiko den bezala, baju eta bateria hasi zian, lehengo urteko abenduko zubi honetan,
wow.
Grabatzen, gero jarraitu genuen gitarristok grabatzen abenduko porretan, gabonetako porretan, lehen urtekotan. Eta gero horre gabonetako porretatik, aste santuko porretako tarte horretan, egin nuenik ordenagailuan etxean egiten den komposizio lan hau da. Hartu nuen estudioan grabatutako guztia, etxera eraman, eta sartu nizkion gainerako bueno, pianoak, pianoare etxean grabatu nuen. Eta gero gainera antzeko instrumentu guziak. Eta horrekin, joan ginen, aste santuan, estudiora berriz, guzi horiek txertatzeko gure kantuetan, gehi izan ditugun kolaborazio guziak, gehi gitarrako punteoak. Horiek dena bukatu behar ditun, apirilean. Eta apiriladatik aurrera, bueno, ja masterizazioko lana eta hori jaundoren era.
Eta orduan, lehengo urteko gabonetan, ja gutxi gora bera, perfilatuta zegoen
duzka. Bai, dena.
Bai, kantak bagenekin, duela urte bete bagenekin, zek kanta izango zen.
Pazientzia euki beharko da, ba, ez? Ola, ja dena argi euki, eta bai. Hori irten arte pasatzen da denbor guztia.
Bai, galtzen da pixka bat, ez da egitea objetibotasuna galtzen den, karo, zu kantua dakazunean unbeste aldiz bueltak eman da eta ja, hori, ari ere itziken da dela urte baia eginak zeuden kantu eta zezta, garai batean apreziatzen zen itxun modu batera, akaso hogei aldiz entzun genuen juleako baina karo, orain, ja igual entzun ditut bosteun aldiz sageratuta orduan, egia percepzio aldatzen dela zu kanta batek garai batean sortzen zizun sensaziotikan eta gizem aharnaliz entzun ondaren sortzen dizuna. Batzutan zalantza jozo, kanta baukeratu berra nuen edo. Akaso, deskartatu nuen ura hartu berra nuen, baina, deskartatu zen nuen ura igual amarraliz entzun zen. Zalantza asko sortzen dira, ez disko hau zunean, esatu duzu, ondo aukeratu jozo. Bueno, ni hortan nahiko, ez dut pesimista izan, baina, nahiko autokritikoa edo, ez dakin nola
esan.
Zorrotza edo, akaso, ez nahi zinioiz pozik gelitzen. Behin kantuat diskoa bukatu zuni, mila huelta mandizkio zuni, eta entzute zuni zaila da nerezat baloratzea kantu horiek galdua duzu ja, freskotasun hori onbeste aldiz entzunta gero ez dakizu benetan baloratzen, ez dakazu objektibotasun hori
noiz bukatzen da kuadarro bat ez? Beti eukiko du pintzelka da bat falta edo sobra eta oso desberdina guk ensaiatzen dugunean sortzen ditugun kantak dia batzuk eta kanta horiek indar bat daukate eta grabaketan badao eraikitzeko prozesu bat eta deseraikitzeko prozesu bat ere, eta uste etzenun kanta batek sekulako indarra hartzen du, eta indarra zeukan kanta bat apaldu bezala egiten da, eta horrere badao, bizitza dakate, ez? Kantaek bizitza dakate, eta entsaio lokaletik grabazio estudio aldatzen dira, gero grabazio estudioko horri alik eta leialen izaten saiatzen zea kontzertuetan, baina kontuatzen zea publikoak interpretatzeko dakaneragatik berriro igual indarra hartzen dutela, eta oso, oso kuriosoa da, nahi guztien zaitu, nahi guzti seme alaba batzuk bezala diela, eta komponente genetiko berak eukita ere, bakoitzak bere autuak hartuko balitu bezala, eta bere bidea egingo balu bezala dela.
Eta musikaz gain, hitzak ez dute urte bete horrekin edo alako gaurkotasuna galtzen edo...
Ez, ez dia aktualidadea idatzitako bertsoak, batzutan egiten dugu beiran kontzertutan propio idatzi, ba, zerbait gertatu baldin bada, bain Kataluniaren egoera dela eta ba, etzen idea txarra izango bertso sorta bat idaztea horri buruz, eta hori saiatzen gazu zenekotan ekartzen aktualidadera eta lotzen eta beste taldeek egin ezin dutena, edo normalian egiten ez dutena egiten. Bai, gaurkotasun pixka galtzen dutela, edo zalantza eragin izan diatela, ba, letra bat idatzi, eta konturatzea adibidez, romantiko, posesibo, xamarra, atera, zaidala, ez? Demorakin satia, uf, mundu bat dut zuretzako, badao, esaten, mundu bat dut zuretzako, eta ezagize, eta zutani, eta bakarrik, eta ezagize, eta kontuatzen dutzen, harreman batean mundua ez da mundu bat bukatzen da harreman bat bukatzen denean, ba mundua bea ez da bukatzen. Eta ordun idatzitako bertsuak zati batzuk hartu eta beste batzuk idatzi eta hor ere noiz bukatzen da lana. Bueno, ba diskoak erabakitzen du eta hor ja behin grabatuta daudenean hor uzten ditu. Baina ez dira ez letra eta ez musika ez dira lehenengo kolpean eta lehenengo intuizioei jarraitu eta tak erabakiak baizik uzten diegu pixka bat adierazia jezen eta gero limatzen ditugu berriro.
Bueno, ederki, aipatu dezure kontzertutan, bueno, gaurkotasun hori batzutan ateatzen dela, zuen berezko leku naturala, talde askok esaten didate normalean, ba, zuzenekoak direla, ez dakit zuek komodo zaudeten ere zuzenekotan, edo gehiago egian komposiziotan, eraikitzelan horretan.
Bueno, ez dakit, egia esan, oso gustora egoten naiz komposizio mundu horretan, hori da nire, nire mundua. Ez, baino, gero egia da zuzenekoa ere gustatzen zela. Zuzenekoa gitarra hartu eta hor astintzea bai, gustoko dut. Orain, bueno, disko berri honekin, bueno, desafio berri badu, ez da instrumento guzti horiek, sartu ditugun guzti horiek, lehendabiziko aldiz, sampler bidez da disparatuko ditu, eta horren pixkat margen error, edo deitzen den hori ez dakagu, horrek azkenean gilatuko gaitu kanta guzian, eta dena kasi perfecto egin beharko dugu, eta ez dakit sensazio horrekin zuzenekoa nola izango den, ez dugu oraindik egin, larun batean. Azten geralako, baina espero dut berdin disfrutatzea eta gozatzea.
Ni uste, galdera oso ona dela, Zigute iniz egin eta enitzen pentsatzen jarri, baina uste dut zure intuizioa izan dela zuzenekotan baino gehiago gozatzen ote dugun sorkuntzan,
bai.
Eta justo gaur gauden bi elkarrizketaturen kasua izan daiteke. Alegia, nik asko sorkuntzan asko gozatzen dut, Igorrek ere asko gozatzen du sorkuntzan, eta biek egia bakarrik egiten dugun zatia dela. Gero dago hori taldearekin borobiltzea eta bueno, egikaritzea edo, eta segurazki beste taldekidek zuzenekoaren gehiago azpimarratuko lukete, eta gu biek badakigu baitare sorkuntzaren plazer hori zenbatean joan, eta uste dut gure lanik borobilena beti izango dela diskoa. Bueno, hor... A ber, zuzenekotan irabazten du kantak esplikatuta daudela, gainea saiatzen gea Badirez Oiartzunen pagoan larun batean joko dugu eta egongo da bideo jokei bat, alegia bideoakin improvisatzen aiden pertsona bat, eta ez dakagu zuzeneko indartxu bat dantzagarri totala eta taldean hor saltoka, eta baina fintasunaren zuzeneko bada. Ba, igual beste talde batzuekiko bada o kontraste bat, ez? Ez da wow, austura bat, leherketa bat, zerbait pausatua da, eta gure kontzertu leku idealak zein dien ere guk zalantzak ditugu. Entzuteko, xeita entzuteko musika oten, o txutik entzuteko musika oten, nik uste, zaba da, hola, hibrido bat dela, kanta batzuk xeita entzuteko dia, eta beste batzuk txutik entzuteko dia, eta bueno, hor lortu, a ber, lortzen dugun nik uste kantan ordenian eta pixkat horrekin jolastu dugula, ez? Kanta, oza, kontzertuak igual hasten da, bueno, pixkat bixi, gero jeisten dugu, moteltzen dugu, eta gero bukaeran berriro zuti jartzera eramaten dugu publikoa.
Kontu hori da, ez? Hiru diskotan, hiru diskoak ezberdinak, batez ere ikaragarrizko diferentzia lehenengo diskotik hirugarrenera, baina aldi berean lehenengo diskokoa jo berritzozu, ze lehenengo diskoko jarraitzaile bastante daude, nahiko daude. Orduan, zaila da, jakitia egia esan. Zuzenekoak ere nola interpretatu, baina bai, nik egia esan, bueno, jonek esan du bezala, zuzenekotan gozatzen dugu, bino, komposizionera ikaragarri. Eta zuzenekoan asko da, pues hori, ikustuzulako jendearen erantzuna, ez? Eta ikusten bauzu jende adi, letra jarraitzen, irakurtzen, eta jazurekin abesten baute, egia da horrek ere betetzen izula asko.
Eske guk letra luzea ditugu, ez? Rap kontzertu bateko letra kantia dira dakagu, eta ikusten dituzu zenbait pertsona, nik beti partiturakin ez, zeakin letrak aurrean ditudala hitz egiten dut, eta ikusten dituzu zenbait publikoan, goitik bera dakizkitenak kanta guztiak, nik aurrian letrak eukita talaren astuiten naiz, eta batzuk ikuste jose ez dutela bat sila bat utse egiten, eta presioa da, eta poz bada, gaina ikustea pertsona batzuei ba, iristen zaiela, iritsita gelditu.
Eta disko berri hau atera dela, orain noski kontzertuak esan dezuenez, disko hau orkestra dihoaz, eta oraindik ez dezute bat bera ere eman, larumatean pagoan izango da lehenengoa. Eta honek ere garriko zuen, pentsatzen dut, ba, entzaio desente, ba, bideratzeko nola izan behar duen zuen gaur egungo repertorioa eta gaur egungo
bai, eska. Bueno, hori talde guzik gertatuko zaia, ez? Azkenean, zenbat eta repertorio ondiago izan, zenbat disko gehiago, kanta gehiago dituzu, gustoko kanta gehiago daude, eta deskarte asko inber dira. Eta, bueno, hor, bueno, beti daude pixka bat diskusioak, eta, bueno, lista bat egiterakoan. Baina, bueno, argi dago disko berrian aurkezpenen disko berria ia erabat jo behar dela, aurkezpena, diskoaren aurkezpena da, baina aldi berean bas aurreko diskotako hit, oiek, ez? Jo behar ditugula, ez? Mm-hmm. Bueno, eta gustora jo zen ditugu,
Baina aldaketak egon dira ere formazioan beran edo, sanet, instrumentu gehiago, gutxiago?
Bai, lehenengo diskoko hartan utxe ginen gitarra bat eta hotxat. Orduan guzti hoiek, lehenengo diskoko kantu guzti hoiek orain jotzen ditugu bi gitarrekin, bajuarekin eta bateriarekin. Bai? Hor ja aldaketa dago. Eta gero, bigarren diskoa ja formazio horretan zegon, ja bost musikari hoiekin. Eta orain honetan sartu dugunez piano eta beste hainbat instrumentu hoiek lehen aipatu bezala, kasu honetan ez dugu sartu taldekide gehiago, bai koruak egiten izango dugula Irati Odriozola, ze diskoan hainbat koru egin ditu berak, eta baita beste parte hartzaile batzuk ere izan ditugu. Guzti horien koruak egiten laguntzen izango dugu Irati, eta zuzeneko nik uste guztietan mintzat etorriko dela laguntzera, alde hortatik bai badugu pertsona bat gehiago. Eta gaineko instrumento guzti horiek defenditu ahal izateko erabiliko ditugu, hori samplerrak erabiliko ditugu. Lehen aipatu ez dela. Bestela egin beharko genuke, ez dakit, 50 pertsoneko talde bat egin beharko genuke.
Orkesta bat, Deirat orkesta sinfonikoa.
Ezin da, bestela ezin da.
Bueno, hori igual bosgarren, sakarren dizka, kusiko dela.
Euskalo.
Bueno, beraz, iragarri dezagun, larun bat honetan lehenengo kontzertua gero biratxoa etorriko da, horren atzetik?
Ba, bai, baditugu, bueno, nahi genuen, probintzi bakoitzean bat lotuta eduki, ez? Eta gero urtarriletik aurrea ja beste gero ja hasi ba deitzen zigutenekin, ez? Orduan Oiartzunen izango dugu larun bat hontan, Lauro ba gonbidatu dugu aurretikan pixkat girotzeko, 10etan Lauro hasiko da, 11etan hasiko gehiago. Eta gero jungo gera, datorren astean Gasteiza, azaroako 30ean, Naski Tabernan, 7-8 buelta hortan, eta Durangoko azoka bete-betean hasiko da ondoren, abenduak 6ean ahotsenean aurkeztuko dugu ordu bat erdia kaldea, eta abenduak 10ean Elizondon, Arizkuenean, 7etan izango da kontzertua. Falta zaigu iparraldeko lotzea kontzerturen bat edo Baionako gaztetxean edo bueno, aigea lanian gestiotan aigea eta bueno, hurrengo urtetikan aurrea espero dezagun herri askotan egongo gela, baina hortarako ba lehenengo nahi dugu jendeak gure lana entzutea, ez du zentzu asko
bai. Bueno, beraz hola gertukoen gogoratuko dugu pagoan larun bat honetan Beira eta Lauroba 10etatik aurrera esan duzu?
Bai, nahi badezu sarrera pare bat edo zozketatu entzuleen artean, ez dakit deitzen bueno, dizueten edo, bai?
Bueno, agian egin dezakegu, no, gutxitan egiten dut.
Egiten duzu.
Normalen oso jende gutxi deitzen du.
Mm-hmm. Bueno, ez zun ematen, eh? Gaur saioaren hasieran telefonoa jota jozeon, bai, igual norbaitzen ja reservatu nahian edo.
Zue, bala, sarrerak goi hartzenako. Normalean ez du inor deitzen, baina guk botako dugu ta, eta zehose bat dago, ba, bisatuko dizuet. Eta zehose gehiago gehitu behar ote dugun ere, galdetu nahi dizuet, ez dakit zerbait astu zaigun, edo...
Ba, bueno, diseinua Marta Ortizek egin dula, eta, bueno, jendea geldituko da portadan daon, irratian esplikatzen zaila da, bisualki. Bueno, brailean da gure diskoaren izena, eta bular bat da, emakume batena, eta bueno, bularrak izaten ditun bultotxo koskatxo hoiek ageri dira eta aur baten eskua hoi ikutzen. Martak egin du sekulako lana, ni nahi nun portadarako argazki bat eta berak trukean emantzian disko guztia ilustratzeko argazki sorta bat. Eskatu zizkian kanta guztiak entzuntzitun eta kanta bakoitzari argazki bat egin zion, eta gaina askotan jolastuzun kanta bat baino gehiago bekin, eta orduan ba, bueno, diskoa erosten dunak eukiko du bueno, kantei propio jarritako argazki horiek, egizan kriston altxorra da, eta diskoak lortzeko modu honena kontzertutan eskatzea da, baina normalean prezio hobian eskaintzen ditugu, eta bestela ezkezkatuz, Durangon salgai ongo dira, ba, bertsozale elkartearen estania molankun, bertsolari aldizkarian eta musika zuzenean.
Ederki, beraz, diska oskuratzeko problemik ez.
Ez,
eta bestela. Internetetik ere pentsatzen den norbaitek eskariak egin ditzazkela,
bai,
edo deskargak egongo dira nun baiten, edo...
Egia san, deskargatzeko modua, Spotify edo entzun daiteke.
Spotify, Google, bai. Music.
Eta guri sare sozialetan, bai, Facebook edo Twitter bidez eskatzen baldin baizkute ere, bai, bialiko ditugu. Eta igual, egingo dugu baitare promo zen bat. Guantxe, erotuta gaude edabidei erantzuten eta aztu ditugu disko salmentak, baina bai, datorna astetekan aurrea puntual eta txintxo jarriko da hortara.
Eta, bueno, musikaz gain, bai, patzen duzun liburuxka, hitzekin, argazkiekin, eskuratu nahi duenak, bat zedean, oberena, ba, kontzertu eta jun, eta zuekin hola pixkat hitzegin.
Aixe. Otorrafo da lortu.
Otorrafoak, edo alakua.
Gure, desadia, 10-12 euro, eta hau parte gure egutu estima txutea, ez? Ikusten, arpegia jartzen diegulako gure zein kantatzen diegun.
Ederki, bueno, ba, aukera bikaina, diska erosteko eta zuen kontzertuaz gozatzeko, abesti berriak ezagutzeko ere, pagoan, larun bat honetan, Lauro barekin batera, 10etatik aurrera.
Uh-huh.
Bueno, Jon, eskerrik asko, zure azalpenengatik an, Igor, zure bai, hemen izandako, bueno, elkarrizketa guztionetan esmandako azalpen guztionetan, eta ez dakit zerbait gehiago behar dugun azaltu azkenengo punturen bat.
Bueno, beira.eus webgunea dakagula eta nahi dunak bertan igual informazioa osatu dezakela eta nik uste aipatu, bueno, asko, gauza asko gelditzen dira beti, esateko, kolaboratzaileak eduki ditugula, talde desberdinetakoak, eta hola, baina, bueno, nik uste, webgunean sartuta informazio guztia irakurri dezakela.
Edo liburuskan.
Liburuskan ere, bada,
bai. Bueno, ba, elkarrizketa maitzeko, beti egiteetan bezala, ba, maika kanta dauzkazue disko berrian, aukeratu zuek nahi dezutena, entzulei eskaintzeko.
Nega, Igor.
Aprovechatu eta zen ez aukeratu.
Zen ez aukeratu.
Asko jarri da, ja.
Brailean, bera?
Brailean.
Venga.
Venga.
Ez dago burruka bat abesten artean, ez dezu.
Bai, bueno.
Bai, badaude, normalean gustatzen ez zaigun kantaren bat, egoten da, bakoitzari bat, hola izaten da, baina gehienak konsensua handiaren ondoren aukeratutakoa dira.
Eta brailean konsensuetakoa bat da?
Bai, bai.
Ederki. Bueno, ba, Igor eta Jon, mila esker hemen izateagatikan.
Oso, eskerrik asko.
Zorte ondiskarekin.
Mila esker.
Bihar etziko kontzertuarekin, larumata marretan pagoan, Oiartzunen, eta brailean kanta, ba, brailean izen bereko diskotikan. Mila esker eta laizter arte.
Laizter arte, agur.
mailean idatzitako poemen irakurketan. Wow.